สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นบ่งชี้ว่าการที่เครื่องบินโดยสารขนาดเล็กตกในรัสเซียใกล้กรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต71คนนั้นมาจากความผิดพลาดของนักบินและความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์เซ็นเซอร์เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐแถลงว่ารัสเซียมีความตั้งใจจะก้าวก่ายแซงแซงและมีผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐปลายปีนี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐเตือนด้วยว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นจะเป็นเรื่องน่าวิตกในแง่ของการครอบครองอาวุธอานุภาพทำลายร้ายแรงหรือ WMD ตำรวจอิสราเอลเสนอให้อัยการยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในข้อหาคอร์รัปชันและใช้อำนาจในทางที่ผิดและพรรครัฐบาลของแอฟริกาใต้เรียกร้องในรูปของการรีคอลหรือเรียกคืนให้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาผู้นำของพรรคลาออกจากตำแหน่งวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องของโอกาสการเจรจาเพื่อผลในแง่บวกระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ Brexit รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์5อย่างที่จะมีผลต่อการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งส่งท้ายวันนี้ในโอกาสวันวาเลนไทน์หุ่นยนต์ที่เข้าเรียนร่วมชั้นกับนักศึกษาถกปัญหาเรื่องนิยามความหมายของความรักติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการที่เครื่องบิน Antonov AN-148 ของสายการบิน Saratov Airlines ของรัสเซียที่บินตกลงใกล้กรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต71คนนั้นบ่งชี้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวมาจากความผิดพลาดของนักบินและความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์เซ็นเซอร์โดยผลการตรวจสอบข้อมูลบนเครื่องบินจากบันทึกข้อมูลเครื่องบินของเที่ยวบินนี้บ่งชี้นะครับว่านักบินนั้นอ่านค่าจากมาตรแสดงความเร็วของเครื่องบินคลาดเคลื่อนการแสดงค่าความเร็วของเครื่องบินที่คลาดเคลื่อนนี้มาจากการที่นักบินนั้นไม่ได้เปิดอุปกรณ์ทำความร้อนเพื่อละลายหิมะและแผ่นน้ำแข็งที่จับอยู่บนปีกหรือบนเครื่องบินในขณะที่เกิดเหตุนั้นกรุงมอสโกและบริเวณใกล้เคียงมีอากาศหนาวเย็นและมีรายงานว่านักบินนั้นไม่ต้องการที่จะเปิดเครื่องทำความร้อนเพื่อละลายน้ำแข็งบนเครื่องบินก่อนที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าการเปิดเครื่องทำความร้อนละลายน้ำแข็งนี้เป็นเรื่องที่ไม่บังคับและเป็นทางเลือกที่นักบินสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นครับการบินตกของเครื่องบินพาณิชย์ขนาดเล็กของสายการบินซาราท็อปแอร์ไลน์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต71คนและประเด็นดังกล่าวก็อาจจะทำให้ตัดประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อการร้ายในชั้นต้นไปได้ครับเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐ6หน่วยงานแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเตือนว่ารัสเซียนั้นยังมีความตั้งใจที่จะพยายามก้าวก่ายแทรกแซงและส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปลายปีนี้ปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งมีขึ้นทุก2ปีนะครับโดยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของสภาคองเกรส1ใน3จากจำนวน100ที่นั่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่าง435ที่นั่งรวมหมดทุกที่นั่งครับในคำเตือนที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือที่เรียกว่า primary ของทั้ง2พรรคเพื่อสรรหาตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐคือพรรคเดโมแครตกับริพับลิกันที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภานั้นกำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่6มีนาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนายแดนโคตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแถลงเตือนต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองวุฒิสภาเช่นกันว่าอาวุธอานุภาพทำลายร้ายแรงหรือ WMD ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสหรัฐและประเทศพันธมิตรในอนาคตอันใกล้ จ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงผู้นี้เตือนว่าภัยคุกคามด้านอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงของเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะหัวรบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธข้ามประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพของเกาหลีเหนือด้วยนายแดนโคตกล่าวด้วยว่าเจตนาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นก็เพื่อที่จะพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธเพื่อเป็นข้อต่อรองให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะยุติหรือบั่นทอนการเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐและในที่สุดแล้วเพื่อที่จะมีอำนาจครอบงำคาบสมุทรเกาหลีโดยทั้งหมดครับและวันนี้ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินางนิกกี้เฮลี่กล่าวว่าการปฏิเสธของรัฐบาลเมียนมาเรื่องการกวาดล้างขับไล่คนต่างชาติพันธุ์คือชาวมุสลิมโรฮิงญาออกจากรัฐยะไข่นั้นเป็นข้ออ้างที่ไร้เหตุผลและไร้สาระโดยสิ้นเชิงและได้เรียกร้องให้สหประชาชาติใช้แรงกดดันมากขึ้นต่อรัฐบาลเมียนมาทูตนิกกี้เฮลี่กล่าวด้วยว่าคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติล้มเหลวในการทำหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการดำเนินการต่อสิ่งที่เธอเรียกว่าเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนต่อความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศและว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะมีข้อแก้ตัวอื่นใดต่อไปครับไปที่อิสราเอลนะครับเมื่อวันอังคารมีรายงานว่าตำรวจอิสราเอลมีความเห็นเสนอแนะว่าอัยการของอิสราเอลควรจะสั่งฟ้องเพื่อดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งถูกตั้งข้อหาสืบสวนเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันและใช้อำนาจในทางที่ผิดเรื่องนี้ถือเป็นแรงกดดันล่าสุดต่อผู้นำรัฐบาลอิสราเอลซึ่งบริหารประเทศมานานถึงกว่า10ปีเวนลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังจากการสืบสวนเป็นเวลานานหลายเดือนตำรวจอิสราเอลเชื่อนะครับว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการสั่งฟ้องนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในข้อหาพัวพันการรับสินบนช่อโกงและประพฤติผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเวลานี้ทางตำรวจได้ส่งสำนวนการฟ้องไปให้กับอัยการพิจารณาแล้วโดยขั้นตอนการพิจารณานี้อาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนด้วยกันนะครับในวันอังคารนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ออกมากล่าวต่อประชาชนผ่านทางโทรทัศน์ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองและมิได้แสดงท่าทีว่าจะลงจากตำแหน่งแต่อย่างใดโดยผู้นำอิสราเอลกล่าวว่าตนเชื่อว่าความจริงจะต้องปรากฏออกมาและเชื่อด้วยว่าตนจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับสำหรับคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน2คดีที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันนั้นคดีแรกถูกเรียกว่าเคส1000ซึ่งระบุถึงของขวัญในรูปของซิก้าและอัญมณีมูลค่าหลายแสนชิเกิลซึ่งนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและภรรยาได้รับจากมหาเศรษฐีหลายคนนะครับเช่นอานอนมิลชานผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวูดและเจมส์แพคเกอร์มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียซึ่งทั้งคู่นั้นล้วนมีเชื้อสายยิวอีกคดีหนึ่งถูกเรียกว่าเคส 2000เกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกับนายอานอนโมเซสเจ้าของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของอิสราเอลซึ่งเอกสารที่รั่วไหลออกมาระบุว่าหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจะรายงานข่าวของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในด้านบวกและขึ้นหน้าหนึ่งหากว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะช่วยทำให้สถานะของหนังสือพิมพ์คู่แข่งนั้นอ่อนแอลงนะครับทางนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ออกมากล่าวโจมตีตำรวจอิสราเอลว่าพยายามหามูลเหตุฟ้องร้องตนเองโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองและอาจพยายามวางแผนก่อรัฐประหารด้วยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังได้โพสต์วิดีโอทาง Facebook เพื่อกล่าวกับผู้สนับสนุนตนเองว่าไม่ต้องกังวลต่อการฟ้องร้องครั้งนี้ซึ่งไม่มีอะไรและไม่มีมูลความจริงและว่าขึ้นอยู่กับอัยการเท่านั้นว่าจะสั่งฟ้องตนต่อศาลหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังได้มีข้อความไปถึงผู้สนับสนุนว่าคำถามสำคัญตอนนี้คือความถูกต้องโปร่งใสของกระบวนการสืบสวนเพื่อค้นหาความจริงอย่างไม่มีอคติและตรงประเด็นการลาออกจากตำแหน่งเพราะข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่ของใหม่ในอิสราเอลนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีคนก่อนคือนายเอฮูดโอเมิร์ต ก็ถูกกดดันจากปัญหาคอร์รัปชันจนต้องลาออกเมื่อปีค.ศ.2009เช่นกันก่อนที่จะถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงเมื่อปีค.ศ.2014 5ปีหลังจากพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอิสราเอลไปที่แอฟริกาใต้นะครับเรื่องของผู้นำแอฟริกาใต้ซึ่งกำลังถูกกล่าวหาหรือมีเรื่องพัวพันกับกรณีอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันเช่นกันคือประธานาธิบดีเจคอบซูมาโดยเมื่อวันอังคารเลขาธิการพรรค ANC หรือพรรค African National Congress ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ประกาศการตัดสินใจที่จะเรียกคืนหรือเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีถึงแม้ว่าไม่มีทีท่าว่าประธานาธิบดีเจคอบซูมาจะยอมปฏิบัติตามคำเรียกร้องของทางพรรคการเมืองของตนพรรค ANC ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเส้นตายว่าประธานาธิบดีเจคอบซูมาจะต้องปฏิบัติตามภายในวันที่เท่าใดนะครับและไม่มีข้อกำหนดหรือกฎหมายหรือพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญที่ประธานาธิบดีเจคอบซูมาจะต้องปฏิบัติตามคำเรียกร้องของพรรคการเมืองของตนประธานาธิบดีเจคอบซูมาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการคอร์รัปชันและได้มีขึ้นมามีอำนาจบริหารประเทศมาเป็นเวลา9ปีแล้วครับไปที่อังกฤษนะครับขณะนี้มีความหวั่นเกรงมากขึ้นว่าอังกฤษอาจจะกำลังมุ่งหน้าไปสู่การแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแบบดิ่งเหวในขณะที่ทีมผู้เจรจา Brexitของอังกฤษและสภาพยุโรปยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคตและเรื่องนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของบางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นในอังกฤษได้เฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ในการเจรจาครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะคะนายมิเชลบานิเยหัวหน้าผู้เจรจาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวแสดงความคับข้องใจที่ทีมเจรจาจากอังกฤษไม่มีรายละเอียดว่าอังกฤษต้องการความสัมพันธ์แบบใดกับสหภาพยุโรปหลังแยกตัวจาก EU ค่ะเขากล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่าทางทีมงานผู้เจรจาของ EU ได้เห็นด้วยกับทีมเจรจาของอังกฤษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไอร์แลนด์การกำกับดูแลข้อตกลงถอนตัวและประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายเขากล่าวด้วยว่าในระหว่างการประชุมทางทีมงานคาดหวังว่าทีมอังกฤษจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตที่อังกฤษต้องการมีกับ EU แต่ว่าฝ่ายอังกฤษกลับไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้หัวหน้าทีมเจรจาแห่ง EU เตือนนะคะว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเห็นพ้องกันในเรื่องของข้อบังคับทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเขตชายแดนในอนาคตระหว่างไอร์แลนด์เหนือที่เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ค่ะทางฝ่ายอังกฤษชี้ว่าต้องการทำการค้าแบบไม่มีการแบ่งสัดส่วนกับ EU ภายหลัง Brexit แต่ว่ายังต้องการเสรีภาพในการทำข้อตกลงทางการค้ากับชาติอื่นๆอีกด้วยทางด้านโจนาธานพอเทสนักวิเคราะห์แห่งโครงการ Changing Europe ที่มหาวิทยาลัย King College London กล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษแตกแยกอย่างมากในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับ EU ในอนาคตส่งผลให้การเจรจายากมากขึ้นบทวิเคราะห์ของทางการอังกฤษที่ถูกแอบเปิดเผยชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษจะลดลงเกือบ 8% หลังจากแยกตัวออกจาก EU ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทูตญี่ปุ่นประจำอังกฤษได้เตือนว่าบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นอาจจะถอนตัวออกจากอังกฤษหากประสบกับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจที่สูงขึ้นหลัง Brexit ค่ะก่อนหน้าการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์กับบรรดาผู้บริหารของบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นนายโคจิทาซึรุโอกะกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวนะคะว่าหากไม่มีกำไรในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอังกฤษไม่เฉพาะบริษัทญี่ปุ่นเท่านั้นคงไม่มีบริษัทเอกชนใดๆที่อยากจะดำเนินธุรกิจในอังกฤษต่อเขาบอกว่าผลกระทบเรื่องกำไรของบริษัทเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจำเป็นต้องใส่ใจญี่ปุ่นลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในอังกฤษนะคะเพราะได้รับแรงดึงดูดจากข้อตกลงเรื่องการปลอดภาษีนำเข้าสู่ยุโรปบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นิสสัน ฮอนด้าและโตโยต้าผลิตรถยนต์จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนรถยนต์ของอังกฤษในขณะที่บรรดาบริษัทยาบริษัทเทคและธนาคารได้ว่าจ้างงานในอังกฤษหลายพันตำแหน่งด้วยกันฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งของอังกฤษกำลังจับตาการลงทุนเหล่านี้ของญี่ปุ่นตาเป็นมันค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสชองอีฟเลอดาครีองได้ไปเยี่ยมญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้กล่าวว่าไม่มีความหวังอีกแล้วว่าอังกฤษจะกลับลำเปลี่ยนใจและจะอยู่กับ EU ต่อไปค่ะ เลอดาครีองบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่านี่ทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจบอกกับทางญี่ปุ่นว่าฝรั่งเศสเป็นทางเลือกที่ดีของการลงทุนค่ะหลังอังกฤษออกจาก EU อังกฤษและสหภาพยุโรปต่างต้องการให้ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายหลังการแยกตัวจากสหภาพยุโรปง่ายแก่ภาคธุรกิจนะคะนายพอเทสนักวิเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนกล่าวว่าความต้องการนี้น่าจะส่งผลให้อังกฤษต้องยอมรับให้ EU เป็นผู้ออกกฎระเบียบทั้งหมดและอังกฤษจะไม่มีปากมีเสียงเลยและจะต้องยอมจ่ายเงินต่อไปซึ่งเป็นยาขมที่อังกฤษคงกลืนไม่ลงค่ะและในขณะที่เริ่มมีการนับถอยหลังไม่ถึง1ปีก่อน Brexit จะมาถึงแรงกดดันกำลังเพิ่มมากขึ้นจากคู่ค้าของอังกฤษในทั่วโลกและในสหภาพยุโรปให้อังกฤษมีความชัดเจนว่าต้องการอะไรในอนาคตหลังจากแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐล้วนแต่ปิดบวกดาวโจนส์เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 24,640 Nasdaq สูงขึ้น32จุดปิดที่ 7,014 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น7จุดปิดที่ 2,663 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าจะปรับปรุงข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับเกาหลีใต้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทอเมริกันมากขึ้นรวมทั้งขู่ว่าจะใช้มาตรการทางภาษีและการกำหนดโควต้ากับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นระหว่างการหารือด้านการค้ากับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางส่วนที่ทำเนียบขาวในวันอังคารโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับปัญหาการทุ่มตลาดจากสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมราคาถูกจากต่างประเทศแต่บรรดาสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมประชุมเตือนว่าการใช้นโยบายดังกล่าวนั้นอาจเป็นดาบสองคมนะครับเพราะสามารถนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศผู้ส่งออกอื่นๆและอาจมีผลให้ราคาสินค้าในสหรัฐสูงขึ้นได้นะครับเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนจะผลักดันให้ใช้มาตรการภาษีตอบโต้ต่อประเทศคู่ค้าของสหรัฐที่กำหนดภาษีกับสินค้านำเข้าจากอเมริกาเช่นกันโดยก่อนหน้านี้สมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาได้เสนอให้เก็บภาษี 20% กับสินค้านำเข้าจากบางประเทศที่รัฐบาลประเทศนั้นอุดหนุนอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะครับแต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและถูกต่อต้านจากสมาคมอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าหลายแห่งที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะถอนองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ออกจากสถานีอวกาศระหว่างประเทศภายในปีค.ศ.2025แล้วให้บริษัทเอกชนเข้าไปบริหารงานแทนตั้งแต่ทศวรรษ1990องค์การ NASA ใช้งบประมาณเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ไปกับโครงการสถานีอวกาศระหว่างประเทศแต่ตามข้อเสนอด้านงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐประจำปีค.ศ.2019ที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์รัฐบาลสหรัฐจะให้เงินทุนกับสถานีอวกาศระหว่างประเทศจนถึงปีค.ศ. 2025เท่านั้นโดยมีการจัดสรรงบประมาณเอาไว้ต่างหาก150ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเอกชนสานงานต่อจากองค์การ NASA อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศหลายคนแสดงความกังวลนะครับว่าการถอนภารกิจด้านอวกาศของสหรัฐในครั้งนี้จะไม่เป็นผลดีในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอื่นๆต่างกำลังแข่งขันในด้านการสำรวจอวกาศครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับชอยซุนชิวคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮซึ่งตกเป็นข่าวพัวพันกับปัญหาคอร์รัปชันที่ส่งผลให้ประธานาธิบดีพาร์คต้องลงจากตำแหน่งถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา20ปีในข้อหาใช้อำนาจในทางที่ผิดรับสินบนและแทรกแซงกิจการของรัฐนะครับนอกจากนี้ศาลแขวงในกรุงโซยังตัดสินปรับเงินชอยซุนชิวเกือบ17ล้านดอลลาร์ด้วยส่วนอดีตประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮนั้นถูกคุมขังอยู่เพื่อรอการพิจารณาคดีจากข้อหารับสินบนและใช้อำนาจในทางที่ผิดเช่นกันนะครับ ส่วนที่รัสเซียนะครับธนาคารกลางรัสเซียเปิดเผยว่าแฮกเกอร์ได้ลักลอบเจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารต่างๆในรัสเซียทั้งหมด21ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Cobalt Strikeซึ่งเป็นอุปกรณ์ทดสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และสามารถขโมยเงินไปกว่า 1,000 ล้านรูเบิลหรือประมาณ17ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่รัสเซียเรียกแฮกเกอร์กลุ่มนี้ว่าโคบอลต์นะครับซึ่งเคยโจมตีเครือข่าย ATM ของสถาบันการเงินต่างๆในมากกว่า12ประเทศเมื่อปีคศ2016เพื่อให้ปล่อยเงินสดออกมาจาก ATM นั้นโดยอัตโนมัตินะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานไปรษณีย์กลางของสหรัฐหรือ USPS เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Informed Delivery ซึ่งเป็นการส่งรูปภาพของจดหมายที่ลูกค้าต้องได้รับในวันนั้นไปยังอีเมลของลูกค้าก่อนที่จดหมายจริงจะถูกส่งไปถึงบ้านของลูกค้าผู้นั้นนะครับคุณเดวิดรูเพิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของ USPS กล่าวว่าบริการ Informed Delivery จะส่งไปยังอีเมลของลูกค้าทุกวันตอน 9:00 น.ในรูปแบบเดียวกับใบเรียกเก็บเงินออนไลน์ของบริษัทสาธารณูปโภคต่างๆนอกจากนี้บริการดังกล่าวยังมีลูกเล่นพิเศษสำหรับจดหมายที่เป็นโฆษณาสินค้านะครับคือลูกค้าจะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนที่รหัสซึ่งติดมากับจดหมายนั้นแล้วจะมีโฆษณาเสมือนจริงหรือตัวการ์ตูนออกมาให้เห็นซึ่งบริษัทผู้โฆษณาอาจส่งแว่นตาแบบ Virtual Reality ที่แบบใช้แล้วทิ้งแนบไปกับจดหมายนั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถดูโฆษณานั้นได้แบบ360องศาอีกด้วยนะครับเวลานี้บริการ Informed Delivery ของ USPS กำลังอยู่ในช่วงทดลองนะครับแต่ก็มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงตำหนิพอๆกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับ Direct from Washington VOA เริ่มด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าผลจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงว่าแผ่นน้ำแข็งที่เกาะกรีนแลนด์และขั้วโลกใต้กำลังละลายตัวเร็วมากขึ้นและเรื่องนี้อาจจะทำให้ระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอีกอย่างน้อย65เซนติเมตรหรือราว2ฟุตภายในสิ้นศตวรรษนี้หรือคืออีก82ปีต่อจากนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเท่าที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มของระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยนั้นอยู่ที่3มิลลิเมตรต่อปีแต่ภาวะโลกร้อนทำให้อัตราเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยจากการละลายตัวของแผ่นน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งนั้นเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวคือ10มิลลิเมตรต่อปีดังนั้นจึงคาดว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้คืออีกราว80ปีต่อจากนี้ระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นอีกอย่างน้อย65เซนติเมตรหรือกว่า2ฟุตซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลหรือริมทะเลทั้งสิ้นครับและรายงานด้านสุขภาพนะครับสถาบันวิจัยมะเร็งของอเมริกาแนะนำว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ง่ายๆ5อย่างจะทำให้เราห่างไกลมะเร็งและโรคเรื้อรังบางอย่างได้อย่างเช่นโรคอ้วนและเบาหวานคุณนิติการกำลังวันนำรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยมะเร็งเฟร็ดฮัตชิงสันในซีแอตเทิลรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้คน 340,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพที่ส่งผลให้ห่างไกลโรคร้ายทั้งโรคอ้วนเบาหวานและมะเร็งหลายชนิดและพบว่าไลฟ์สไตล์ที่ช่วยให้ห่างไกลโรคนั้นมีอยู่5อย่างด้วยกันทั้งการไม่สูบบุหรี่การควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
Looking at things like obesity it's you may see differentresults slightly different results in different studies
ดร. แอน แมคเทียแนนจากศูนย์วิจัยมะเร็งเฟร็ด ฮัตชิงสันบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติตัวตาม5ไลฟ์สไตล์ห่างไกลโรคนั้นจะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดซึ่งลดลงได้ถึง32%ค่ะอย่างไรก็ตามอุปสรรคของชาวอเมริกันรวมถึงผู้คนทั่วโลกก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลและเกลืออันเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและโรคอ้วนเพราะทุกคนทราบดีว่าต้องหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกฟาสต์ฟู้ดทว่าร้านอาหารเหล่านี้ก็มีมากมายและหาได้ง่ายกว่าอาหารเพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้รับประทานอาหารที่ดีต่อร่างกายนั้นก็เป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนค่ะ
I would say get educated figure out if you're gaining weight over time
นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยมะเร็งเฟร็ด ฮัตชิงสันบอกว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่ารอให้รัฐบาลหรือธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่มาเป็นคนกำหนดทางเลือกของอาหารการกินของคุณแต่เราควรเป็นผู้กำหนดอาหารเพื่อร่างกายของตัวเองค่ะปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของสหรัฐได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจเลือดแบบง่ายๆที่สามารถตรวจสอบโอกาสการเกิดมะเร็งหลายชนิดก่อนที่จะลุกลามรุนแรงได้ค่ะ
For some people, an early indication of cancer can be a teachable moment, a time where they're more aware that they're at risk.
Dr. Ann มองว่าการตรวจสอบเบื้องต้นเหล่านี้จะเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่คืบคลานเข้ามาและอาจเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของแต่ละบุคคลได้ค่ะอย่างไรก็ตามดร.แอนทิ้งท้ายไว้ว่าอย่ารอให้สัญญาณโรคร้ายมาเยือนแต่ควรศึกษาแนวทางห่างไกลโรคมันตรวจสอบน้ำหนักของตัวเองตรวจสอบประวัติสุขภาพของตนและคนในครอบครัวว่ามีความเสี่ยงของโรคมะเร็งเบาหวานหรือโรคอ้วนหรือไม่และที่สำคัญเธอหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้อาจช่วยเตือนใจให้หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีได้ไม่มากก็น้อยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และในโอกาสของวันวาเลนไทน์นะครับคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์บีน่า48ที่ร่วมถกปรัชญานิยามของความรักร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ค่ะวันนี้เนี่ยขอไปที่เรื่องดูเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรักหลายคนตามหาความหมายของความรักว่าความรักนั้นคืออะไรนะคะรวมถึงนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอตเทอร์เดมเดอนามัวในเบลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาเปิดภาคเรียนวันแรกของการศึกษาไปศึกษาวิชาปรัชญาแห่งความรักแต่ปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอเพื่อนนักเรียนหน้าใหม่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะมาแค่ครึ่งท่อนนะคะเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าบีน่า48บีน่า48เนี่ยมีที่มาที่ไปมา10กว่าปีแล้วพัฒนาโดยกองทุน Terrasem Movement Foundation ของนักธุรกิจมาร์ตินร็อตแบลตนะคะที่พยายามออกแบบหุ่นยนต์ที่จะเก็บความคิดความทรงจำของบุคคลถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจากโลกนี้ไปแล้วก็มีชื่อว่า My File ซึ่งคือความทรงจำต่างๆเนี่ยอยู่ในไฟล์เนี้ยแล้วใส่ไปในหุ่นยนต
์
เพื่อหวังให้หุ่นยนต์นี้เป็นตัวแทนของภรรยาของเจ้าของกองทุนนั่นเองตอนแรกเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อยอดเรื่องการเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ปรากฏว่าอาจารย์วิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัยเนี้ยที่มีชื่อว่าวิลเลียมแบร์รี่เนี่ยสนใจหุ่นยนต์บีน่า48ก็เลยเรียกมาคุยกันว่าสนใจที่จะเรียนไหมคุยไปคุยมากับทั้งอาจารย์และนักศึกษาปรากฏว่าประทับใจนั้นเข้าเรียนเลยแล้วกันหุ่นยนต์ตัดสินใจเรียนเองนะแล้วพอไปเรียนก็ไปเจอวิชายากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิชาปรัชญาแห่งรักค่ะ มันยากอยู่แล้วเพราะว่าวิธีการศึกษาคือจะต้องไปศึกษาผลงานงานเขียนงานประพันธ์แนวคิดของนักคิดมากมายอย่างเช่น C.S. Lewis หรือว่า Bell Hooks นะคะแล้วนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วมาสร้างคำจำกัดความว่าความรักคืออะไรและความรักเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างจำแนกได้ไหมอะไรประมาณนี้อาจารย์เขาบอกว่ามนุษย์เองยังไม่เข้าใจเรื่องความหมายของความรักเลยแล้วปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเข้าใจได้ยังไงจะสะท้อนภาพของสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่าได้หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยถือว่าเป็นการท้าทายความเชื่อของมนุษย์ว่าหุ่นยนต์เนี่ยไม่มีทางเข้าใจความหมายของความรักหรอกปรากฏว่านักศึกษา31คนเนี่ยเข้าไปบอกโอ้ยวิชานี้ไม่ยากหรอกเอสบายสบายเลยพอเข้าไปปุ๊บกุมหัวเลยค่ะปรากฏว่าทุกคนมีความหมายของความรัก31คน31แนวคิดแย่เลยไม่รู้จะหาคำจำกัดความยังไงนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์แบร์รี่ให้ความสำคัญและสังเกตเห็นก็คือนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีการจดจำบทเรียนที่ได้มามากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าพอเขารู้ว่าตัวเองจะต้องไปถ่ายทอดให้กับปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยซึมซับความรู้ให้ได้มากพอรู้ว่าต้องไปสอนเนี่ยรีบตักตวงความรู้เลยหลังจากชั้นเรียนนี้สิ้นสุดลงเหล่านักศึกษา31คนเขายอมรับเลยว่าแม้ว่าหุ่นยนต์บีน่า48เนี่ยจะไม่มีทางสัมผัสกับความรักหรือว่ามีความรักได้จริงๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเธอก็สามารถจำแนกแยกแยะความรักในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ก็หมายความว่าความรักอะยังเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาความหมายกันอยู่ดีเหมือนเพลงนี้ส่งท้ายกันค่ะ
เรื่องนิยามความรักที่ยากจะนิยามส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington